Krisi ekonomikoak milaka pertsona uzten ditu etxe bizitzarik gabe eta lanik gabe Bilbo honetan bizitza duina izateraren aukera kentzen zaiela. Alaitz Argandoña, Bilboko Auzolkarteen Federazioko idazkaria. Egunon.
Egunon.
Azteko esan behar, ba, benetan egoera gogorra dela hainbatetan bat lagunentzat.
Bai, batez ere, ba, jendea soldatari gabe eta babesu zerari gabe baztertzera kondenatuta dago. Gu pentsatzen duguna da, ba, bizitza eskubide bat izan behar dela eta gaur egun hori ez da ia. Ze etxe bizitza bat erosteak hilabetero sarreren 44% hipoteketarako uzten dakar. Gu pentsatzen duguna da, ba, lokailoak aukera posible izan behar du eta hori, ba, administrazioen publikoen eskuetan dago. Horregatik gu pentsatzen duguna da, ba, lokairen mugak jarri behar direla eta arautu izan behar dela. Eta bebai, lokal erabilera. Horregatik gu proposatzen duguna da, ba, alokairuak arautzea. Horrek esan nahi du, ba, alokatzen zaien pertsonaren sarreran 15% muga jartzea, eta gero, ba, lokalen eta ezabitzitzaren pribatuen sarreran, ba, 25% muga jartzea, ba, da, proposatzen duguna. Gu, pentsatzen duguna bebai da, ba, Bilboko udaletxeak 17.000 etxeldika gutzak dituela, eta laureon lonja libre inguru, eta ba, haiei irtera bate emateko, ba, neurri hau proposatzen dugu. Gaur egun asko hitz egiten da, ba, ekintzaileetarako eta jarduera ekonomikoa bultzatu behar direla, baina ez dute ezer egiten, eta gu pentsatzen dugu neurri honekin, ba, laguntza erreala ekarriko luke. Urrengo federazioaren urrengo erronka hau izango da, zuek jakiteko azaroaren 24an eukiko dugu federazioaren asamblea orokorra, eta hor honetaz hitz egingo dugu, ba, urrengo pausuak zeintzuk izango diren, ba, eztabaidatzeko.
Gauz asko esan dituzu minutu batean, hasteko, etxe bizitza eskubidea dela, teorian bai, baina gero praktikan ikusten dugu ez dela hola, benetan.
Ez. Printzipioz jendea, ba, usten do, soldata erdia, ba, etxe bat erosteko edo etxe bat ordaintzeko. Eta hori guk ez dugu ikusten, ba, hori eskubide bat dala, baizik eta ez dakite. Behar bat inposatzen digute.
Eta, ba, hori dela eta alokairu publikoak eskatzen dizkiozue Bilboko udalari.
Bai, gu pentsatzen duguna da, ba, muga jarri behar direla. Ze dauze milaka etxe bizitza utz, eta horri, ba, irtera bat eman behar dugu. Eta nola, ba, jendeari eskaintzen. Baina eskaintzen, ba, alokairu erreal batekin. Eta gaur egungo alokairuak ez dira errealak. Inork ezin du ordaindu olako alokairu bat. Gaur egun, ez gaztetxoak, ez... soldatari gabe daudenak.
Are gehiago, badakigu Bilbon, ba, pisu bat alokatzeko benetan zaila mementu hontan.
Bai, baita etxe publikoak alokatzea. Ze jartzen duten presioak ez dira normalak, ez dira errealak ordaintzeko. Batez ere gaur egungo egoeran gaudene.
Eta bestetik esan duzu lokalentzat ere muga bat jarri behar dela.
Bai, gu pentsatzen dugu, ba, auzoko bultzatu behar duguna da auzoko ekonomia. Eta hori bultzatzeko, ba, lokalak behar ditugu, ez? Ekintzailetarako, ba, behar dugu hori da lokal alokairu errealekin. Eta gaur egun be ez dira errealak. Ze lonjak be bai lonja bat alokatzea dirutza da. Eta nahi baldin badugu, ba, ekonomia bultzatzea, ba, egin behar duguna da, ba, herramientak eman, ez? Eta herramienta bat izan alda, ba, lonja presio erreal batekin eukitzea.
Bestetik Bilbon esan duzun bezala, 17.000 etxe bizitza utxik daude.
Bai, 17.000 etxe bizitza utxik eta jende kalean bizite. Hori da normala ez dena.
Esan duzu ere, Bilboko Auzolkarteen Federazioak bilera egingo duela.
Bai, asamblea orokorra dekogu, eta printzipioz, ba, pentsatuko dugu, zein izango diren urrengo erronkak, gu argi daukagu, hau, alokairuen topea jartzea izango dela bat, baina ez dakigu zein izango diren urrengo pausoak, mobilizazioak deituko dugun, edo batzarrak antolatuko ditugu, baina ikusten du hauze izango da urrengo borroka.
Alaitz Arrandoña, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko idazkaria. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Zuri, eskerrik asko, agur.
Agur.